Oltin tarvuz. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. G'oz karnaychi ekan. O'rdak surnaychi ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Uzoq o'tgan zamonda bir kambag'al dehqon bo'lgan ekan. Uning atigi bir tanobgina yeri bo'lib, shu yerda kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilib kun ko'rar ekan. Kunlar ketidan kunlar o'tib, bahor kelibdi. Dehqon fursatni boy bermaydi. Yer hayday boshlabdi. Yerni ikki marta haydab, yaqinidagi katta soyning bo'yida salqinlab o'tirsa, osmonda uchib ketayotgan bir laylak yiqilib tushibdi. Yaqinroq borib qarasa, laylakning qanoti singan ekan.
Iye, qanoti sinib qolibdi-yu. Endi qanday uchadi? Yaxshisi, uni uyga olib borib, qanotini bog'lab qo'yaman.
Dehqon laylakni darrov uyga olib borib, sinib qanotiga taxtacha bog'lab, bir qancha vaqt uni boqib, parvarish qilibdi. Laylak sog'aygach uchib ketibdi. Bir kuni dehqon chigit ekib yursa, o'sha o'zi parvarish qilgan laylak pastlab uchib o'tibdi. Dehqon esa chigitni ekaveribdi. Biroq laylak yana pastlab o'tibdi. Shu o'tishida 3 dona tarvuz urug'i tashlab ketibdi. Bir necha kundan keyin chigit bilan baravar tarvuz urug'i ham unib chiqibdi. Dehqon ekinni vaqtida o'tabdi, sug'oribdi, chopibdi. Shunday qilib, hosilni yig'adigan payt ham yetib kelibdi.
Tarvuzlar ham pishib qolibdi-ku. Uchtasini uzib, uyga olib boray. Qarindoshlar bilan bir mazza qilib, tarvuz xo'rlik qilamiz.
Tarvuzlarni uyga olib borib, o'zining yaqin qarindoshlari, oshna og'aynilarini mehmonga chaqiribdi. Bir mahal tarvuzga pichoq ursa, pichoq surib o'tmas emish. Uni qo'yib, ikkinchisini so'ymoqchi bo'libdi. Pichoq o'tmabdi. Uchinchisi ham shunday bo'libdi.
Iye, bu qanday bo'ldi? Nima uchun pichoq o'tmayapti? Yorib ko'rsammikin?
Yerga bir urib, yorib qarasalar, ichi to'la tilla emish. Qolgan ikkitasini ham yorib ko'rishibdi. Ularning ichidan ham tilla chiqibdi. Kambag'al sevinib ketib, hammasini mehmonlarga ulashibdi. Ular ham xursand bo'lib, uylariga tarqatdilar. 3 tup tarvuzning har biri 10 tadan solgan ekan. Dehqon qolgan tarvuzlarni ham yig'ib olibdi. Shunday qilib, kambag'al dehqon juda boyib ketibdi. Uning bir boy dehqon qo'shnisi bor ekan.
Menga qara, qo'shni, sen qanday qilib boyding? Bir pasta shunchalik ko'p tillaga ega bo'lding-a?
Qo'shni, meni yerim borligini o'zingiz bilasiz. Erta bahordan yerni haydashga kirishdim. Bir kun charchab, soy bo'yida salqinlab o'tirsam, osmonda uchib ketayotgan bir laylak yiqilib tushdi. Qarasam, bir qanot singan ekan. Rahmim kelib, ko'tarib uyga olib keldim. qanotini taxtakash bilan bog'lab, dori-darmonlar bilan parvarish qildim. Boqdim. Laylak bir necha kundan keyin sog'ayib uchib ketdi. Kunlardan bir kun chigit ekib yursam, haligi laylak tepamdan uchib o'tdi. Ishimni qilaverdim. Birozdan keyin laylak orqasiga qaytdi. Qaytishda pastlab uchib yerga 3 dona tarvuz urug'i tashlab o'tdi. U urug'lar yerdan unib chiqdi. Uni g'ozalarim bilan baravar parvarish qilaverdim. Tarvuzlarni so'ysam, ichidan tilla chiqdi. Shunday qilib boyib ketdim.
Yo'q, shunday bo'ldimi? Qaniydi menga ham shunday laylak uchrasa.
Xullas, boy dehqon, zora men ham shunday oltinlarni qo'lga kiritsam deb soyning bo'yiga boribdi. Bir vaqt sal narroqda bir laylakni ko'rdi. Sekin borib poylab turib, laylakning oyog'iga tayoq otdi. Laylakning oyog'i sinib, ucholmay qolibdi. Boy darrov uni tutib, uyiga olib kelib, oyog'iga taxtacha bog'lab, parvarish qilibdi. Bir necha kundan keyin laylakning oyog'i tuzalib, uchib ketibdi. Boy dehqon har kuni dalaga chiqib, laylakni kutaveribdi.
Bu laylak qurmag'ur qachon urug' olib kelar ekan? Yana qancha kutaman?
Kunlarning birida uning tepasida tanish laylak o'ta turib, 2 dona urug' tashlab ketibdi. Urug'i ko'karib chiqib, tarvuz solibdi. Tarvuz pishishi bilan boy dehqon hamma qarindosh urug'ini mehmonga chaqiribdi. Tarvuzga pichoq urgan zamon ichidan katta-katta qovoq arilar chiqib, o'tirganlarni talay boshlabdi.
Voydod! Voydod! Qutqaringlar! Voydod!
Boy tura solib ularni haydamoqchi bo'lganida arilar uni boshi demay, yuzi demay chaqib tashlayveribdi. Oradan sal o'tgach, boyning kallasi, burni, lablari shishib ketibdi. Buning alamiga chidolmay, o'zini katta suvga tashlab, cho'kib ketibdi. Mana, bolajonlarim, ko'rdingizmi? Kambag'al dehqon halollik bilan murodiga yetibdi. Boy dehqon esa o'z qilmishiga yarasha jazosini tortibdi. Tulki boy. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Bir o'rmonda tulki boy yashar ekan. Bir kuni tulki boy changalzorda ovqat qidirib yurib, angishvona topib olibdi. Angishvonani olib yurib bir kampirning uyiga kelib qolibdi. Kampirni ko'rib unga shunday debdi:
Onajon, sizga shu angishvonani ertagacha qoldirib ketaman. Ertalab kelib olaman. Faqat ehtiyot qilib asrang, a?
Shunday deb angishvonani beribdi-da, o'zi esa eshikning tirqishidan kampir uni qayerga qo'yayotganini ko'rib olibdi. Kampir uxlagandan keyin sekin uyiga kirib, angishvonani yashirib qo'yilgan joydan olib chiqib ketibdi.
ertasi kuni kampir shoshib pishib qatlama pishirib turganda tulkivoy kirib kelibdi.
Onajon, kechagi qoldirgan omonatimni angishvonani bering.
Kampir yugurib uyga kirib angishvonani qo'ygan joydan topa olmabdi.
Tulkivoy, angishvonang qo'ygan joyimda yo'q, yo'qolib qolibdi.
Iya. Men uni sizga omonat qoldirgan edim. Topib berasiz. Topib berasiz dedim sizga. Topib bermaganingizga qo'ymayman.
Ay, yo'qolgan narsani qanday topib beraman? Uni o'rniga 40 ta qatlama bera qolay.
Tulkiboy xo'p deb 40 ta qatlamani olib tashqariga chiqibdi-da, o'zicha hirgoyi qilib ketibdi.
Bir angishvona, ey bir angishvona, bir angishvonaga 40 qatlama, bir angishvona, bir angishvona, hey bir angishvonaga 40 qatlama, la 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 la.
Shunday deb yo'lda ketayotsa bir oq echki boqib yurgan kampirni ko'ribdi. Tulkiboy kampirga:
"Onajon, shu 40 ta qatlamani ertagacha omonat olib qo'ying. Ertalab kelib olib ketaman."
Kampir 40 ta qatlamani uyiga olib kirib, ko'rpaning qatiga berkitib qo'yibdi. Tulkiboy yana eshik tirqishidan mo'ralab turib, qatlama qo'yilgan joyni ko'rib olibdi. Kampir kechasi uxlaganida sekin kelib uyga kirib, 40 ta qatlamani bitta ham qoldirmay yeb ketibdi. Ertasi ertalab kelib kampirdan so'rabdi:
"Ona, kechagi omonat qoldirib ketgan 40 ta qatlamani olib chiqib bering."
Kampir uyga kirib ko'rpasining qatini qarasa, 40 ta tugul bitta ham qatlama yo'q ekan.
"Tulkiboy, jon Tulkiboy, nimagadir qo'ygan joyimdan qatlamalaring yo'qolib qopti. Kim oldi ekan, ha? Hayronman."
Men sizga qatlamalarimni omonat qoldirgan edim. Topib berasiz. Topib berasiz dedim. Topib bermaganingizga qo'ymayman.
Qo'y, xafa bo'lma Tulkiboy. Meni kechir. Bisotimda bir donagina oq echkim bor. 40 ta qatlamang o'rniga shuni bera qolay.
Tulkiboy oq echkini yetaklab, xursand bo'lib, hirgoyi qilib, yo'lida davom etdi.
La 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 la, hey la 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 la. Bir angishvona, bir angishvonaga 40 qatlama, 40 qatlamaga, hey 40 qatlamaga, 40 qatlamaga, hey oq echki, oppoqqina echki.
Shunday deb Tulkiboy oq echkini yetaklab ketayotsa, bir nor tuya boqib yurgan cholni ko'ribdi. Tulkiboy cholga yaqin kelib:
"Otajon, ertagacha mana shu echkini sizga omonat qoldirib ketaman. Ertaga kelib olaman, maylimi?"
"Ha, mayli Tulkiboy, qoldirsang qoldira qol."
Chol echkini hovlisiga olib kirib bog'lab qo'yibdi. Kechasi chol uxlaganida Tulkiboy kelib oq echkini yeb terisini qoldirib ketibdi. Ertasi kuni ertalab Tulkiboy hech narsa bilmaganday
cholni oldiga kelibdi.
Otajon, kecha qoldirib ketgan omonat oq echkini bering, olib ketay.
Tulki voy, meni kechir. Kechasi bo'ri echkini yeb, mana terisini qoldirib ketibdi. Bilmay qolibman.
Iye. Men uni sizga omonat qoldirgan edim-ku. Echkini topib berasiz. Topib bermaganingizga qo'ymayman.
Meni kechir, tulki voy. Jon, tulki voy. Bu sotimda birgina nor tuyam bor. Oq echkini o'rniga mana shu nor tuyamni beraman. Shuni ola qol, xo'pmi?
Tulki voy nor tuyani yetaklab yana eski qo'shig'ini boshlabdi.
Bir angishvona, hey, bir angishvonaga 40 qatlama. 40 qatlamaga, hey, oq echki. Oq echkiga, hey, nor tuya. Oq echkiga, hey, nor tuya. La 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 la. Hey, la 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 la. La 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 la.
Tulki boy nor tuyani yetaklab yurib, qizi bilan ip yigirib o'tirgan kampirga uchrabdi.
Ona, mana shu nor tuyani ertagacha sizga omonat qoldirib ketsam maylimi? Erta bilan kelib olib ketaman.
Ha, mayli tulki boy, qoldirsang qoldira qol.
Kampir nor tuyani hovlisiga olib kirib bog'lab qo'yib. Kechasi kampir uxlaganda tulki boy nor tuyani hovlidan olib chiqib bir changalzorga olib borib qo'yibdi. Ertasi kampirning oldiga kelib omonatini so'rabdi.
Ona, kechaga qo'yib ketgan omonat nor tuyani bering, olib ketay.
Kampir qarasa nor tuya bog'langan joyda yo'q ekan. Hamma joyni axtarib topa olmadi.
Tulki voy, nor tuya yo'qolib qopti-ya. Qayerga ketganini bilmay qolibman.
Iye. Qanaqasiga bilmaysiz? Axir men uni sizga omonat qoldirgan edim-ku. Topa berasiz. Topa bermaganingizga qo'ymayman. Butun boshli nor tuyaga
nor tuyang o'rniga berishga hech qanday molim yo'q. Birgina oydin qizim bor. Ona bola ip yigirib kun kechiramiz.
Nor tuyam o'rniga shu oydin qizingizni berasiz. Bermasangiz ona bola ikkovingizni yeb ketaman.
Kampir bechora, nochor, noiloj, yolg'izgina oydin qizini tulki boyga beribdi. Tulki boy oydin qizni olib, xursand bo'lib kampirga qarab qo'shiq irg'oyi qilibdi.
La 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 la. La 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 hey la 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 bir angishvona bir angishvona bir angishvona ga 40 qatlama 40 qatlamaga ey oq echki oq echkiga hey nor tuya nor tuyaga ey nor tuyaga nor tuyaga hey oydin qiz la 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 la.
Shunday deya oydin qizni qopga solib qopning og'zini bo'g'ib orqalab jo'nab qolibdi. Bir to'qaydan o'tib ketayotsa uzoqdan itini yetaklab kelayotgan ovchini ko'ribdi. Tulki voy qo'rqqanidan orqasidagi qopni yerga qo'yib, o'zi berkinib olibdi. Ovchi kelib, qopni ochib qarasa, ichida bir qiz o'tirgan ekan. qopdan qizni chiqarib olib, uning o'rniga itini solib, og'zini bo'g'ib boylab qo'yibdi. Ovchi ketgandan keyin Tulkiboy qofini olib ketgani kelibdi.
Xayriyat, ovchidan qutulib qoldim.
O'zida yo'q suyungan tulki qofni orqalab jo'nabdi. Yo'lda ketayotsa qopning ichidan ovoz chiqibdi.
Yig'lama, Oydin qiz, yig'lama. Hozir uyga yetamiz.
Shunday deb tulki qadamini ildam tashlab uyiga yetib kelibdi. Qopni ichidan yana ovoz kelibdi.
Oydin qiz, qopning ichida zerikkanga o'xshaysan. Bir angishvona, bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga ey oq echki, oq echkiga, oq echkiga ey nortuya, nortuyaga ey oydin qiz chiq.
Shunday deb qopning og'zini ochibdi. Qopning ichidan quloqlarini shalpaytirib ovchining iti chiqibdi. Oydin qiz chiqishini kutib turgan Tulkiboy ovchi itini haybatini ko'rib qochib ketibdi. It tulkini ketidan quvlabdi. Tulki o'zini shudgor tomonga olibdi. Shu payt yugurib ketayotib quyon tutish uchun qo'yilgan qopqonga tushib qolibdi. Qopqonning egasi kelib tushgan o'ljadan ko'p xursand bo'libdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim, tulkida yolg'onchi, ayyor, birovlarni chuv tushirib yurishni kasb qilganlar oxiri yomon ahvolga tushadilar. Ularning jazosini berib qo'yadiganlar ham topiladi. To'g'ri so'z, birovning moliga ko'z olaytirmaydigan insonlar esa hammaning hurmatiga sazovor bo'ladi. Hurmatchi polvon. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda cholu kampir bo'lgan ekan. Bularning echkisi ko'p ekan u, lekin bolasi yo'q ekan. Kunlardan bir kun kampir sut pishirib o'tirib shunday debdi.
Ey, meni bolam bo'lsa edi, sut desa sut berar edim, qaymoq desa qaymoq berar edim, qatiq desa qatiq berar edim. Ey, qaniydi ya.
O'shandan keyin kunlardan bir kuni kampir xurmachaga o'xshagan o'g'il tug'ibdi. Bolaning xurmachaga o'xshab tug'ilganiga hayron bo'lib, uni tandirni ustiga tashlab qo'yaveribdi. Buni ko'rgan chol kampiriga: "Oy kampir, farzandim yo'q deding. Bir xurmacha tug'ding, tandirni ustida yotibdi. Bu xurmachani ko'rmaylik ham, kuymaylik ham, sindirib tashlaylik uni." Shunda tandir ustidagi xurmacha o'rnidan turib gapiribdi.
"Ey ota, sizga nima zararim tegdi? Ishga buyurdingiz-u, qilib kelmadimmi? Yo o'roqqa aytdingiz-u, bormadimmi?"
"Iye, iye, iye, sen hali qo'limdan ish keladi-yu, siz bilmadingiz, deyapsanmi? Mana falonchi boyning bug'doyi o'rilmagan. Ana shunga o'roqqa chiq. Qani men bir ko'ray.
Xo'p, bo'ladi otajon. Aytganingizni qilaman.
Shunday deb xurmacha o'roqni olib, asta-sekin boyning oldiga boribdi.
Hoy, xurmacha, menga aytchi, o'rganingga qancha haq olasan?
Ko'p olmayman, boy ota. Shu xurmachani to'ldirib, bug'doy bersangiz yetadi.
Boy, ozgina haq berar ekanman, deb suyunib ketibdi. Xurmacha polvon boyning bug'doyini o'ribdi, bog'labdi, yanchibdi, sovuribdi. Boy kelibdi-da, yengini shimarib, bug'doyni qoplamoqchi bo'libdi. Shunda xurmacha polvon boyga shunday debdi.
To'xtang, boy ota. Avval meni haqimni bering, keyin qoplarsiz.
Men qoplab ketaveray. Haqingni keyin beraman. Qo'rqma, olasan.
Yo'q, yo'q, boy ota. Oldin haqimni bering.
Ha, mayli. Sendan qutulay. Oldin seni haqingni bera qolay, o'zim keyin qoplab olarman.
Shunday deb boy bug'doyni g'alvirlab xurmachaga solaveribdi. Solaveribdi. Buni qarangki, xirmonda bug'doyning yarmi qolibdi. Lekin xurmacha hech to'lmasinmish. Bug'doyning hammasini solibdi. Ammo shu bilan ham xurmacha to'lmabdi.
Xurmacha to'lmadi, boy ota. To'ldirib bering.
Bug'doyimning barini soldim, to'lmadi. Bu xurmacha emas, bir balo ekan. Shuncha dehqonchiligim ketdi. Shunda ham to'lmadi-ya.
To'lmasa to'lmas. Na iloj.
Shunday deb xurmacha uyiga qaytibdi.
Ona! Ona! Otamga ayting, tomga chiqib, tom tepasini kessinlar.
Ha, nima olib keldingki, shunchalik vahima qilasan, bolam?
Bug'doy olib keldim, onajon.
Ha, unda olib kelgan bug'doyini tovoqqa solib qo'yaver. Qancha ketardi bu xurmachaga?
Yo'q-da, onajon, tovoqqa sig'maydi. Tomni teshinglar, uyni to'ldiraman.
Xurmacha polvon axiri otasini ko'ndiribdi. Otasi tomga chiqib tomni teshibdi. Xurmacha polvon tomga chiqib tom teshigidan bug'doyni to'kaveribdi, to'kaveribdi, to'kaveribdi. Uy bug'doy bilan to'lib ketibdi. Shunday qilib cholu kampir xurmacha polvondan xursand bo'lishibdi. Tinch yashab, murodu maqsadlariga yetishibdi. Mana, aziz bolajonlarim, xasis boy ozgina ish haqi berib, ko'pgina ishimni qildirib olaman, deb o'ylagan ekan, xurmacha polvon bu xasisning tanobini mana shu yo'l bilan tortib qo'yibdi. Shuning uchun har ishda halol bo'lish kerak. Bolajonlarim, ertak eshitganlar esa omon bo'lishsin. Kenji o'g'il. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir chol 3 ta o'g'liga meros qilib keli, kelisob, narvoncha qoldiribdi. Katta o'g'liga keli, o'rtanchasiga kele sop. Kichigiga esa narvonchi tegibdi. Kichik o'g'lining bir zog'chasi bor ekan. U zog'chasi bilan narvonchani ko'tarib 7 kunlik yo'lga tushibdi. Bir joyga borsa, bir boyning uyidan tutun chiqib turgan emish. Narvonchadan tuynikka chiqib qarasa, bitta kampir har xil ovqatlarni pishirib, hadeb yashirib qo'yayotgan emish. Bola ularning joyini eslab qolib, pastga tushib o'tiribdi. Bir qancha vaqtdan keyin boy kelibdi. Bola boy kelishi bilan zog'chani turtibdi.
Chaq! Chaq! Chaq!
U nima?
Bu mening folbinim.
Qani, bir fol ochirib yuborchi.
Chaq! 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 Chaq!
Folbining nima deyapti?
Aytyaptiki, uyda bir tovoq palov turibdi. Shuni olib chiqsinlar.
Boy uyiga kirib ketib, birozdan so'ng palovni ko'tarib chiqibdi. Uni bola ikkovlari mazza qilib yeyishibdi.
Qornimiz ham to'ydi. Qani, fol biling, yana bir fol ochib ko'rsin-chi. Deyapti.
Uyda bir tovoq xasib turibdi. Shuni olib chiqsin, deyapti.
Xotin! Hoy xotin! Tovoqda xasib bor ekan. Shuni ber.
Kim aytdi sizga?
Ey, xotin, qo'yaver. Bir folbin bor ekan. O'shanga fol ochiryapman.
Boyning xotini xasibni ko'tarib chiqibdi. Bir galashib, uni ham mazza qilib yeyishibdi. Qorin to'ygach, boy yana zog'chani sinagisi kelibdi.
Tag'im ochir, bolam.
Folbin zog'cham, endi uyda bir tovoq chuchuvara bor. O'shani olib chiqsinlar, deyapti.
Boy zog'chaning gapiga kirib, chuchuvarani ham olib chiqtiribdi. Uni ham yeyishibdi. Boy zog'chaning folbinligiga chippa-chin ishonib, unga ishqi tushibdi.
Menga qara, bolam, ha shu zog'chayni menga sotmaysanmi, a?
Yo'q, ota, sotmayman. O'zi shu bilan tirikchilik qilib yuraman. Buni sotsam, keyin nima qilaman?
Hech bo'lmasa, 3 yilga sot.
Tunov kuni bir boy bir yiliga bir tovoq tilla beraman, dedi. O'shanga bermadim-u, sizga beramanmi?
Agar 4 tovoq tilla bersam, 3 yilga berasanmi, a?
Yoniga bir eshak ham qo'shib bersangiz, roziman.
Boy zog'cha uchun bolaga yaxshi bir eshak bilan 4 tovoq tilla beribdi. Bola ularni olib yo'liga ravona bo'libdi. Boy esa o'zida yo'q xursand holda uyiga kirib, zog'chani qafasga solaman deb turganda, buni qarangki, qush pir etib uchib ketibdi.
Eh, attang. Egasi qaytib kelib, qushni so'rasa, nima deyman endi?
Boy shularni o'ylab bosh qotibdi. Keyin qo'liga bir kimxob to'n olib, bolaning ketidan yuguribdi. Bola orqasida yugurib kelayotgan boyni ko'rib, eshakning dumini qirqib qo'yibdi. Bu orada boy bolaga yetib olibdi.
Folbining mening ehtiyotsizligim sababli uchib ketdi. Endi mana shu to'nni olib, rozi bo'l.
Boy bolani rozi qilib, uyiga qaytibdi. Bola yurib-yurib bir yurtga borib qolibdi. Bu yurtning bolalari dumi qirqilgan eshakni ko'rib rosa kulishibdi.
Hoy bolalar, kulmanglar. Siz buni eshak deb o'ylab xato qilyapsiz. Bu eshak emas, balogardon. Balogardon.
Bola eshagi bilan bu yurtni obdon kezib chiqibdi. Qayerga borsa, odamlar uning dumi qirqilgan eshagiga ajablanib qarasharkan. Bola va uning g'aroyib eshagi haqidagi xabar tez orada podshohga ham yetib boribdi.
Zarchabon kiygan bola
eshakka o'xshagan, ammo dumi yo'q.
Balogardon degan hayvonni minib yuribdi.
Darrov o'sha bolani mening oldimga olib kelinglar.
Bolani bir zumda oyog'ini yerga tekkizmay, eshagi bilan birga podshohning oldiga olib borishibdi.
Bu qanaqa hayvon?
Qancha dushmaningiz bo'lsa, hammasini yo'q qilib yuboradigan balogardon bo'ladi.
Menga shuni sotasanmi?
Men bu balogardon bilan kun ko'rib yurgan bo'lsam, qandoq bo'larkin olam panoh?
Agar shu balogardon rostdan mening yovlarimni yo'qota olsa, podshohligimning yarmini beraman.
Unday bo'lsa kelishdik. Bu balogardonga har kuni suv bermay beda berasiz. Shundan keyingina dushmanlaringiz kelganda qo'yib yuborsangiz, hammasini yo'q qilib yuboradi.
Podshoh bola nima desa, o'shani qilibdi. Dushmanlari kelishi bilan eshakni qo'yib yuboribdi. Askarlar bu dumsiz jonzotdan qo'rqib qochaveribdi. Eshak chanqab suv izlab yurgan emishu, dushmanlar esa balogardon kelyapti deb qochar emish. Buni ko'rgan podshoh va'daga muvofiq bolaga yarim podshohligini beribdi. Shunday qilib bola farovon hayot kechirib murodu maqsadiga yetibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Ishbilarmon zukko bola o'z zakovati bilan qornini ham to'ydiribdi. Yetarlicha mol davlatga ham ega bo'libdi. Ertagimiz ham xuddi shu nuqtada yakun topadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.